Aș vrea să vă întreb dacă vreodată ați auzit următoarele expresii. Nu vin la biserică. Nu e pentru mine biserica. Ați auzit vreodată astea de la oameni pe care i-ați invitat la biserică sau? Nu sunt încă pregătit să particip la închinare, nu sunt pregătit să ascult, nu sunt pregătit să mă pocăiesc. Sunt prea păcătos ca să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Eu am auzit astfel de expresii și întrebarea este, de ce oare atât de mulți oameni au astfel de atitudine? Dar poate ai auzit și următoarele expresii și poate acum facem conexia. Ai auzit vreodată expresia asta? Sper că n-ai spus-o. Poate ai auzit-o de la altcineva, de la scaunul de lângă. Ce caută ăsta aici? Eu am auzit și din astea. Sau, Doamne, cum a venit ăsta îmbrăcat sau îmbrăcat. Ai auzit asta? Sau, mi-e frică și să vorbesc cu ăsta sau cu asta, că doar nu îi spune mai frumos. Zilele astea am reluat o carte la citit și vă recomand și vouă, scrisă de Philip Yancey, Iisus pe care nu l-am cunoscut. În cartea asta povestește una dintre întâmplările pe care un prieten de-a lui din Chicago le-a povestit. Prietenul acesta îi spune lui Philip Yancey și îl scrie în cartea aceasta o experiență în care el a întâlnit o femeie în Chicago în ultimul stadiu de degradare umană și spirituală. Este vorba despre o femeie care este dependentă de droguri. Și-a pierdut casa, stă pe stradă, n-are unde dormi și pentru a-și câștiga banii pentru drogurile sale, își vinde trupul. Și bineînțeles, în povestea asta sunt niște detalii pe care nu mi le permit să vi le spun în locul acesta pentru că sunt atât de îngrozitoare, te dezumanizează. Și omul acesta, prietenul lui Philip Yancey, îi spune în felul următor, am să citez. După ce discută cu ea, în cele din urmă am întrebat-o dacă se gândise vreodată să ceară ajutorul bisericii în condiția în care ea se afla. N-am să uit niciodată expresia de pură și naivă surprindere care i s-a întipărit în clipa aceea pe figură. Biserică? A exclamat ea. Ce motiv aș avea să mă duc la biserică? Nu mi-o are suficientă scârbă de mine însă? Oamenii aceia n-ar face decât să mă simt și mai vinovată. Și de acolo cartea continuă. Însă experiența aceasta este dramatică. Dramatică prin personaj, dramatică prin ceea ce se întâmplă, șochează. Șochează pentru că în această poveste vedem diferența între imaginea bisericii de azi care, iată, ține păcătoșii la distanță, acuzându-i, condamnându-i și marginalizându-i. Este această imagine, pe de cealaltă parte, este imaginea lui Iisus, care îi atrage pe oameni la sine, atrage astfel de oameni. Și este scandalos între rigoarea pe care o vezi în biserică, acea sobrietate și spațiu elevat exclusivist, și Iisus pe care îl găsești în Evanghelii, care contrariază chiar pe oamenii din vremea respectivă, cărturari, farisei, preoți, oamenii de rând. Mi și imaginez cum punându-și mâinile în șolduri, se uitau și spuneau, a venit Iisus, un mâncător și un băutor care stă cu femeile, cu vameșii și cu păcătoșii. Era scandalos ce făcea Domnul Iisus Hristos. Însă s-ar putea să spui că acesta este un caz izolat, cazul pe care îl scrie Philip Yancey. Însă am să te rog să deschizi împreună cu mine în Noul Testament și să vezi că cazul acesta nu este unul izolat, s-a întâmplat în Chicago, în America. Este un caz tipic. Deschide împreună cu mine în Evanghelia scrisă de Ioan, vom citi de la capitolul 8. Un caz tipic s-a întâmplat atunci și de atunci se tot întâmplă. Ioan, capitolul 8, versetul 1. Dacă aveți scriptura foarte bine, aveți o bilă albă, dacă nu, urmăriți pe ecran. Și iată ce menționează evanghelistul. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Esența mesajului din textul acesta este următorul și vreau să te uiți cu atenție pe ecran. Dușmanii păcătoșilor vor să distrugă păcătosul cu tot cu păcat. Iisus Hristos însă vrea să salveze păcătosul de la păcat. Asta este esența mesajului. Asta este diferența dintre ceea ce trebuie să se întâmple într-o biserică și ceea ce nu trebuie să se întâmple într-o biserică. Pentru că astăzi vreau să predic despre acela care a iertat viața mea, s-a purtat atât de frumos cu mine, mi-a iertat păcatele, m-a răscumpărat. Despre cel care știu că și în seara aceasta și în locul acesta poate să lucreze într-un mod atât de minunat, pentru că el este numit prietenul, nu oricum, ci prietenul sfânt al păcătoșilor. Este mesajul de care cred că astăzi are nevoie omenirea. Da, o lume în care se întâmplă atât de multe lucruri. Astăzi de dimineață am primit unul dintre mesajele care mă enervează la culme. Efectiv mă enervează. Acele mesaje în care se... Uite câte cutremure se întâmplă, uite câte boli, uite câte războaie. Na, să vezi, vine sfârșitul. Dragii mei, avem nevoie de un mesaj care să ne inspire, de un mesaj care să ne motiveze, de un mesaj care să ne salveze. Și mesajul acesta este următorul. Iisus Hristos este prietenul sfânt al păcătoșilor. Pentru că fie că lumea asta va continua sau se va sfârși, de mântuire oricum avem nevoie, fiecare dintre noi, de iertarea păcatelor. De ce? Vă provoc și vă propun în această seară să ne uităm la Hristos ca prietenul sfânt al păcătoșilor. Așa l-am cunoscut pe Hristos. Așa m-am străduit să îl predic pe Hristos. Și trebuie să-ți spun ceva. Așa am văzut speranță în ochii soțiilor. Când voi sta de vorbă cu soții lor, că este un Iisus prieten al păcătoșilor. Asta am văzut în ochii părinților, așteptând să vorbesc cu copiilor, că există un Iisus prieten, un prieten sfânt al păcătoșilor. Însă, ca să înțelegem cât este de important mesajul acesta și portretizarea aceasta a lui Iisus Hristos ca prieten sfânt al păcătoșilor, aș vrea în seara aceasta, în primul rând, să ne uităm la dușmanii păcătoșilor. La dușmanii păcătoșilor. Și poate că ai crede că dușmanii păcătoșilor sunt... păcătoșii păcătoșilor, aceia care ispitesc păcătoșii, bine, au și ei rolul lor. Dar vei vedea, potrivit textului din seara aceasta, că dușmanii păcătoșilor, acelora, aceia care luptă efectiv împotriva păcătoșilor, sunt cei mai religioși dintre oameni. Uitați-vă, textul pe care l-am citit în seara aceasta ne-l prezintă pe Domnul Iisus, versetul 1, care stă în părtășie cu Tatăl în rugăciune și dis de dimineață vine în templu, versetul 2, și tot norodul a venit la el. Și atenție, pe vremea aceea nu era niciun mijloc de comunicare în masă, oamenii au venit totuși, au venit să se întâlnească cu Iisus și Iisus învăța. îi învăța pe oameni. În locul acela mai apare o grupare de oameni. Versetul 3. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie și au pus-o în mijlocul norodului. Despre ei vreau să spun că sunt dușmanii păcătoșilor. Cărturarii. Sunt trei funcții pe care cărturarii le aveau. De exemplu, ei erau cei ce păzeau legea. Erau cercetători profesioniști ai legii și apărători ai legii. Ei au trimis deciziile legate nescrise, da, vis-a-vis de cum să trăiești viața și ei apărau lucrul acesta, îi condamnau pe oameni. Prin eforturile lor, religia a fost în pericolul, religia iudaică, de a fi redusă la un simplu formalism, lipsit de viață. Aveau niște reguli foarte stricte. Apoi, ei au adunat în jurul lor mulți elevi pe care îi învățau legea și îi învățau în modul strict așa cum trăiau ei. Însă, a treia caracteristică a lor era că, deși erau numiți învățătorii legii și învățau pe alții legea și făceau parte din Sinedriu, ei erau oamenii care propuneau un stil de viață foarte riguros, însă istoria ne confirmă faptul că aveau un stil de viață păcătos, găunos. Hristos, chiar în Matei 23, vine și aduce o predică deosebit de dură, acuzându-i pe cărturari și pe farisei. Farisei nu erau nici ei departe, erau membri a unei comunități speciale, de elită, se considerau ei. Acolo, în relatările Evangheliei, îi vedem descriși pe farisei că studiau legea într-un mod foarte minuțios și de asemenea îi controlau pe credincioși ca să aplice legea aceasta. Și ei făceau parte din Sinedriu, aveau o cotă parte și ei în deciziile care aveau să fie luate. Și ei constituie în cazul acesta, în textul acesta, dușmanii păcătoșilor. Și aș vrea să vă arăt șase caracteristici pe care le găsim în textul acesta și apoi să ne verificăm și să vedem. Am dat peste astfel de oameni sau poate pentru tine în seara aceasta, Domnul îți va pune în față oglinda. Să te vezi cum ești. Așadar, șase caracteristici ale dușmanilor celor păcătoși. În primul rând, vânează păcatele altora. Și după cum vezi în textul pe care l-am citit, versetul 3 spune: atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Versetul 4 spune că s-a adresat Domnului și a spus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Și termenul aici este de a sta la pândă, de a-l pândi, de a organiza o pândă împotriva cuiva. Ori, dușmanii păcătoșilor sunt aceia care vânează păcatele altora. Este acela care merge pe urmele tale și tu nu poți să faci absolut nimic fără ca el să nu treacă în condică, fără ca el să nu treacă în dosarul tău care este în viața lui, în mintea lui, lucrurile greșite pe care tu le-ai făcut. 2. Umilesc public păcătoșii, pe cei care au păcătuit. Au pus-o în mijlocul norodului și au o satisfacție atât de mare de a trâmbița în gura mare, în stânga, în dreapta, poate pe la colțuri. Ei sunt aceia care când cineva a păcătuit, atunci ei știu. Și dacă auzi despre cineva care a păcătuit de la dușmanii păcătoșilor, vei auzi lucrurile pe care ei le-au făcut. Fie că îți va trimite un mesaj, fie că te va opri pe stradă și îți va spune, fie că o va pune într-un mod foarte spiritual, dar dușmanii păcătoșilor sunt aceia care vin să-i umilească pe păcătoși, să audă toată lumea de greșelile, păcatele, erorile, slăbiciunile, falimentele pe care ei le-au înregistrat. Câteodată sub formă de întrebare, ai auzit oare ce zici? O fi căzut, este? Însă o vor face. Trist este că de multe ori se întâmplă în public, poate chiar de la amvon în biserică. Însă o altă caracteristică, a treia, a dușmanilor păcătoșilor, este că deși ei vin și expun păcatul altora public, ei ascund propriile lor păcate. Dacă te uiți cu atenție în text, spune în felul următor: Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe cine? Pe astfel de femei. Și au găsit ei o categorie de păcătoși pe care să o expună, pe care să o condamne, să o acuze, să o pună în fața tuturora și orice ai zice, femeia aceasta este păcătoasă, nimic de zis, însă sub nivelul acesta se poate întâmpla absolut orice. Pe astfel de femei ne-a poruncit Moise să le ucidem cu pietre. Da, și despre păcatul tău sunt scrise foarte multe lucruri în lege, sunt foarte multe amendamente, sunt foarte multe pedepse și pentru păcatele pe care tu le faci. Și în momentul în care cineva vine și găsește o păcătoasă, un păcătos și vine și o expune, mie asta îmi dă foarte mult de gândit că sunt păcate pe care el sau ea le are, dar le ține ascunse în viața lor, în dosarul lor. Asta este una dintre caracteristici. Dar hai să mergem mai departe. 4. Luptă pentru eliminarea păcătosului. Uite ce spune aici. Ne-a poruncit să ucidem pe astfel de femei. Frate, păcatul s-a strecurat în biserică. Ce trebuie să facem? Să ucidem. Cum e posibil așa ceva? Să fie păcatul exact în biserică? Să vină păcatul între... Cum să putem noi să privim păcatul? Cum să fie în mijlocul nostru păcatul? Și vezi, Doamne, cum se dau, uite, așa ca valurile mării de stânci. Și vezi că atâta de tare se agită. Ce să facem? La moarte. Să curgă sânge. Să ducem... Să ghilotinăm, Domnule. Dușmanii păcătoșilor. Dacă vreodată cineva s-a purtat așa cu tine, trebuie să știi, acela nu ți-a fost prieten. Frate, eu din prietenie pentru tine îți spun, mai bine ai pleca. Sau dacă te-ai purtat tu așa, trebuie să-ți spun că ai fost ispitit, ai căzut în ispită și ai fost un dușman pentru păcătoși. Apoi, 5, folosesc păcătoșii în scopuri personale. Privește ce fac oamenii aceștia. O iau pe această femeie, se duc la ea cu ea la Iisus și spun, tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să îl poată învinui. Dușmanii păcătoșilor îi folosesc pe păcătoși pentru propriile lor scopuri, să-și atingă propriile lor ținte și dorințe. Căutau să-l învinuiască pe Iisus cu ceva. Ori, atunci era la guvernare Imperiul Roman. Și era o lege în Roma, în Imperiul Roman, care spunea că tu n-ai voie, orice instituție ai fi fost, să condamni pe viață, să execuți o persoană, numai cu decret din partea guvernatorului. Ori uitați-vă ce încearcă oamenii aceștia să facă, să-l împingă pe Iisus în afara legilor romane și în felul acesta să-l poată învinui și să scapă de Iisus și să poată ei să stea în templu și pe ei să-i asculte poporul și la ei să vină. Era atât de frustrant pentru cărturari și farisei care vă spuneam adineauri încercând să-i descriu în câteva cuvinte că erau dintr-o elită a societății, că erau niște profesioniști în studierea Scripturii și când vine acest galilean și predică, oamenii se duc cu mulțimele la ei, la el. E bine, o ia pe această, o găsește pe această femeie și o folosesc tocmai pentru a-și atinge scopurile lor. Dușmanii păcătoșilor sunt acei oameni care îi iau pe păcătoși ca să lovească în sfinți, ca să apese pe oamenii care slujesc, ca să lovească în stânga și în dreapta, să producă durere, să producă frustrare, amenințare, să înlăture pe alții, să fie ei, să fie alții. Și 6, potrivit textului Scripturii, dușmanii păcătoșilor, oamenii religiei, versetul 9, ne spune că sunt cei care evită pocăința și pleacă, părăsesc. Versetul 9 spune, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și s-au pocăit, au plâns, s-au închinat, au venit la altar, s-au proșternut pe jos, au adus jertfe. Nu! Au ieșit afară. Hristos, prin întrebarea pe care le-o pune, este, dacă este cineva fără păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Întrebarea aceasta îi duce spre, logic, primul răspuns. Da, sunt păcătos. Ce face un om religios când află că este păcătos? Iasă. Pleacă. Și aici, ca paranteză, omului religios îi este cel mai greu să se pocăiască. Omul religios preferă să plece decât să se pocăiască, decât să spună, Doamne, eu m-am uitat la femeia asta păcătoasă, dar am uitat, ai dreptate, Doamne, eu sunt păcătos. Decât să spună asta, preferă să lase piatra jos și să plece. 6 caracteristici. Ca să-ți dau o ilustrație, Aș vrea să te gândești la acești oameni care sunt folositori în viața noastră, gunoierii, marca are o plăcere specială pentru gunoieri, e obsedat de gunoi. Vine gunoiul, se urcă pe geam și se uită cum vine gunoi, ia gunoiul, răstoarnă pubela, mai departe. Însă sunt unii oameni care se duc la groapa de gunoi și acolo încep să caute. În groapa de gunoi. Căutătorii în groapa de gunoi sunt dușmanii păcătoșilor sau oamenii religioși. Oamenii care, uitându-se la tine, la mine, se duc în groapa de gunoi și încep să caute. Ci, tu cânți? Tu? Dar crezi că eu n-am fost pe la groapa de gunoi? Crezi că eu nu știu ce? Te-ai găsit tu să slujești? Te-ai găsit tu să vii la biserică? Te-ai găsit tu? Stai să-ți spun eu cine ești tu. Și acum vreau ca să ne uităm spre noi ca biserică. Oameni credincioși, membri într-o biserică, 4 aplicații pentru biserică. Și așa de mult mă rog Domnului să vorbească bisericii în momentul acesta. 1. Arătând păcatele altora, nu-ți rezolvi păcatele tale. De aceea, ca aplicație, pocăiește-te astăzi, aici și acum. Știu că sunt oameni în biserică care nu trăiesc conform Scripturii. Însă ține minte următorul principiu. Arătând păcatele altora, nu-ți vei rezolva păcatele tale? Crezi că dacă vei arăta în stânga și în dreapta cât de nepocăită este ea, cât de hrăpăreț este el, cât de leneș este celălalt, cât de mândru și arogant este celălalt, crezi că asta îți rezolvă ție păcatele? Prima aplicație pentru biserică, ai grijă să nu te transformi într-un dușman al păcătoșilor, acuzându-i, arătând păcatele altora, fiind un vânător de păcate. Ai grijă! Eu în seara aceasta, în numele Domnului, te chem. Uită-te în viața ta, Hristos a spus, înainte să te apuci să faci o operațiune grea de a scoate bârna, așchia din ochiul cuiva, hei, uită-te la tine. Pentru că s-ar putea, este condamnabilă curvia acestei femei. Însă șocul unui prieten de-a meu care se pocăise de puțină vreme, stătea de vorbă cu un prieten de-a lui care mergea și nu mergea la biserică și îi vorbea despre curvie și îi spunea, auzi, dar omul mergând pe stradă, prietenul lui, făcând niște exclamații nepotrivite, prietenul meu îi spune, știi că a te uita pofticios după femei este păcat, este curvie? Și ăsta șocat, nu vine să cred așa ceva. Uite, scrie în Biblia asta? Da, scrie în Biblia asta. Și în fine, a început eu o discuție de... Și omul era atât, prietenul meu era atât de șocat că prietenul lui nu știa asta. Cu ce este diferită curvia acestei femei din Ioan 8 față de curvia unui om religios? Înainte să arătăm spre astfel de cazuri, haideți să ne arătăm, să ne uităm spre viața noastră. Că s-ar putea să vrem să scoatem în evidență viața păcătoasă a cuiva și de fapt noi să fim pe dinăuntru un mormânt de nelegiuire. A doua aplicație pentru biserică. Atrage oameni la biserică. Nu îndepărta păcătoșii de la singura lor șansă de salvare. Singura lor șansă de salvare. În Romani, capitolul 1, versetul 16, spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și acum fii atent, atrage oameni la biserică. Noi credem că în locul acesta nu facem spectacol. Dacă cuiva îi se pare asta, îmi pare rău pentru el. La final vreau să-l rămuresc. Să vreau să înțelegi că în locul acesta încercăm să vestim Evanghelia prin tot ce facem. Noi nu încercăm să-i condamnăm pe oameni, nu este treaba noastră să-i călcăm în picioare, nu este treaba noastră să-i acuzăm și să le arătăm păcatele. Treaba noastră este, potrivit Sfintei Scripturi, este să vestim Evanghelia. Asta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. De aceea, fă-te util, nu fii un dușman al păcătoșilor. Vom vedea noi mai târziu, fii și tu, la fel ca Iisus, un prieten al păcătoșilor. Atrage pe oameni la biserică, pentru că în locul acesta îl înălțăm pe unul singur, pe Iisus Hristos, Domnul, El care este prietenul păcătoșilor, El care își întinde mâna spre cel căzut și poate să-l ridice. Aici este mesaj de încurajare. Înainte de a începe programul bisericii, a venit cineva în biroul meu și îmi spunea despre o persoană care este total împotriva bisericii. Se duce cercuri de rugăciune, întâlniri, nopți de... foarte... este total împotriva bisericii. Cum să vin la biserică? Ce să caut la biserică? Dragul meu, trebuie să-ți spun că aici este locul în care vine Duhul lui Dumnezeu. Când este înălțat Hristos, El se coboară prin Duhul Lui și El vorbește. Singura șansă ca un om să se întoarcă la Dumnezeu este să audă Evanghelia. Ăsta este principiul spus în Scriptură. De aceea am să te rog, omule, dragul meu, membru în biserică, ascultă-mă. A doua aplicație pentru tine este pentru săptămâna viitoare, când vom avea sărbătoarea deschiderii noului an bisericesc. Atrage oameni la biserică. Caută două persoane, doi prieteni de-ai tăi și invită-i la biserică. Oamenii au nevoie de mântuire, să audă de Hristos, de iertarea păcatelor. Invită doi prieteni. 3. Ajută păcătoșii să se pocăiască, nu să se simtă pierduți. Ajută păcătoșii să se pocăiască, nu să se simtă pierduți. E atât de greu să aduci un om la biserică. Și când omul ăsta ajunge, e atât de important să-i spunem cuvântul lui Dumnezeu prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Haideți să ne rugăm, haideți să postim, haideți să facem tot ce ține de noi ca să-i ajutăm pe oameni, să le explicăm, să le spunem că au posibilitatea mântuirii, nu să se simtă pierduți. Am mai spus în alte contexte, eram într-o biserică în care ne desfășuram foarte frumos liturghia noastră. În timpul unei cântări de fanfară, când toți dormeau, sufletiștii suflau de, aveai impresia că dezdoaie alama, intră la un moment dat unul. Prima dată ne-am și speriat toți de el, că cu creastă mare, era tot tatuat, era în braș. Avea impresia că și suflă pe nări flăcărea. A venit. În momentul ăla, ăla care bătea la tobă s-a blocat. Ăștia care suflau, nimică, toți. Cum? Eu m-am pus în postură. Cum să se simtă omul ăsta? Bine ai venit la noi. Ajută-l pe un om să se pocăiască, nu să se simtă pierdut. Ai venit. Ai venit și tu, nenorocitule. Asta este atitudinea pe care de foarte multe ori o transmitem. Le arătăm oamenilor prin limbajul nostru non-verbal că nu ne apropiem de ei, să nu ne contaminăm cu ceva scârbos, un fel de râie. De parcă noi... Le arătăm oamenilor că oricine-i binevenit, nu el, nu ea, de unde ai venit, du-te înapoi. Și acum vreau să spun ceva. Din mâinile noastre, Domnul va cere sângele multora. Din mâinile noastre, Domnul va cere sângele multora, pentru că au venit oameni neconformi cu cultura noastră, că n-avea nimic de a face cu Biblia, apropo. Una dintre cele mai mari satisfacții pe care le-am avut în biserica aceasta a fost să aud că au fost aici oameni care vineau fumători fiind, drogați fiind, alcoolici fiind, trăind în stările cele mai grele și cele mai păcătoase, au venit aici și au spus, m-am simțit extraordinar. Și nu! Să nu se grăbească nimeni, mai ales dintre ciupitorii de pe internet, care, aha, voi faceți o biserică care să le placă oamenilor și nu Domnului. Nu e vorba despre asta, ci e vorba despre acea plăcere în care omul poate să vină, să stea liniștit și să guste dintr-un crâmpei din dragostea lui Dumnezeu. Bine ai venit la noi! Vreau să spun că în orice stare te-ai afla, vrem, ne luptăm, ne chinuim să te iubim, să te acceptăm. Să ne ierte Domnul ori de câte ori am privit cu scârbă și cu reținere oamenii care aveau nevoie, de fapt, să fie priviți cu dragoste, să ne jertfim pentru ei. De aceea, roagă-te, postește, nu acuza, nu judeca, nu-ți da ochii peste cap când vezi pe un astfel de om că intră în biserică. 4. Asemănarea cu Iisus este scopul nostru, nu rigoarea unei religii, o religie mai ales dominată de tradiționalism. Și acum pot fi catalogat oricum. Însă trebuie să spun asta. Scopul nostru este să ne asemănăm Domnului Iisus Hristos și dacă vreun om religios se simte inflamat de o astfel de poziție, dacă se simte biserica aceasta neconformă, duminica trecută îmi spunea cineva că a venit un vizitator al bisericii și prietenul nostru l-a întrebat, cum ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut. Frumos, închinare, nu știu ce, dar nu mi-a plăcut. Dacă nu-ți place, trebuie să-ți spun în felul următor. Noi vrem biserica aceasta să fie o prietenă sfântă pentru păcătoși, ca să mă exprim așa, pentru că vrem să-i semănăm Domnului. Vrem să întindem mâna spre cei păcătoși. Și nu ne vom schimba niciodată nici obiceiurile, nici ceea ce facem pentru a ne conforma plăcerii unor oameni. Ci vrem să fim plini de dragoste, așa cum vom vedea la Hristos. Vrem să fim cu inima deschisă, pentru că noi credem că avem în Timișoara o generație întreagă de adolescenți, de tineri, pierdută, pe care nu putem călca pe gât, căreia nu-i putem pune la gât cravată și să-i punem un coif din ăla de șoimii patriei și mai știu eu ce, și să-i încolonăm, după aceea să-i batem frumos și să le spunem, pocăiți-vă că dacă nu... Înțelegem că trebuie să ne uităm la Hristos și să-i iubim cu adevărat, să-i acceptăm exact așa cum sunt ei. Și apoi ce urmează, veți fi atenți în predică. Însă mă rog Domnului să facă din Biserica Impact o biserică în care nu există dușmani ai păcătoșilor, ci prieteni sfinți ai celor păcătoși. Domnul să ne ajute la asta. Și pentru că am văzut ce înseamnă dușmanii păcătoșilor, haideți să ne uităm la Iisus, prietenul sfânt al păcătoșilor. Haideți să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și trei caracteristici pe care El le are potrivit textului acestuia. În primul rând, Iisus apără păcătoșii, nu îi umilește. Observă ce face Domnul Iisus Hristos, este adusă femeia aceasta pusă în mijloc. Hristos este provocat prin întrebarea respectivă și versetul 6, partea a doua spune, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe și îi scodea, spune-le, ce părere ai despre cazul acesta? El s-a ridicat în sus și a spus, cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și prin întrebarea aceasta mută reflectorul de pe femeie, chiar de pe Domnul Iisus Hristos, pe propriile lor vieți. Și în felul acesta, Domnul Iisus Hristos o apără pe femeia aceasta. O apără, pentru că asta face Hristos, îi apără pe păcătoși. Nu îi umilește, nu îi calcă în picioare, nu îi distruge, nu îi umple de noroi în fața mulțimii. După cum vezi în textul acesta, el se uită la femeie și o apără. Nu îi pune întrebări incomode, nu o dă pradă dușmanilor. Ce aș vrea să înțelegi că cel ce acuză, cel ce umilește, este diavolul. El este părâșul nostru. Hristos face altceva. Hristos ne apără. Și aș vrea să înțelegi în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos se uită la Maria, care este sora lui Lazar. Și Maria vine într-un act de închinare în Ioan, capitolul 12, și unge picioarele cu mir. Și șterge picioarele cu părul capului ei. Și unul dintre ucenici, Iuda Iscarioteanul, zice, mai bine se vindea mirul acesta și se punea la colecta bisericii, că și așa avem o groază de nevoi. Și ce face Hristos? Hristos o apără. Și dacă citiți acolo, spune cuvintele, atât de mult îmi place. Eu cred, e o chestiune personală, cred că Domnul a spus-o printre dinți. Lasă-o în pace! Nu îi spune, ar fi bine să o lași în pace. Cred că Domnul a apărat-o pe Maria. Și a spus, întotdeauna pe săracii veți avea cu voi, Iudo. Însă pe femeia aceasta, las-o să se închine. Asta face Hristos. Știe să apere, știe să protejeze, știe să se îndrepte spre cei care sunt păcătoși, spre cei care vin să se proșteară înaintea Lui și să îi apere. A doua caracteristică, Iisus salvează păcătoșii, nu îi condamnă pe păcătoși. Și acum este o expresie pe care aș vrea să ți-o scrii, să ți-o pui în minte, pe telefon, pe hârtie. Fariseii nu au condamnat-o pe femeia păcătoasă pentru că nu au putut. Iisus nu a condamnat femeia păcătoasă pentru că nu a vrut. Este o diferență. Și este o diferență esențială. Pentru că Iisus Hristos îi salvează pe păcătoși, nu îi condamnă. Și fii atent. Ioan, capitolul 6, să vezi ce face Hristos. Citesc de la versetul 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Versetul 37, tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, nu-l voi condamna cu alte cuvinte. Versetul 47, adevărat, adevărat vă spun că dacă crede cineva în mine, are viața veșnică. Hristos salvează păcătoșii, nu condamnă păcătoșii. Dar hai să dăm pagina. Capitolul 7, versetul 37 spune așa, dacă însetează cineva să vină la mine și îi voi da apă, el va bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. O, da, Hristos salvează păcătoșii, nu îi condamnă. Verset, capitolul 8 ne mutăm. Citim versetul 12 și spune așa cuvântul Domnului. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va vedea lumina vieții. Hristos salvează păcătoșii, nu îi condamnă. El nu vine să spună, este cineva flămând să vină la mine. Și voi spune, ești flămând și apoi să plece. El nu va spune, însetează cineva să vină la mine și apoi să plece însetat și mai departe. El nu spune, este cineva în întuneric, de ce n-ai umblat mă în lumină? Îi spune, vină la mine și te voi salva, îți voi da lumină. Asta face Hristos. Tot în Ioan, capitolul 10 de data aceasta, versetul 9. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Însă dușmanii păcătoșilor, hoțul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Pentru că Iisus Hristos salvează păcătoșii, nu condamnă păcătoșii. De asta el este numit prietenul sfânt al păcătoșilor. Dacă este cineva calificat în universul acesta să condamne păcătoși, acela este Hristos, pentru că el este sfânt, sfânt, sfânt și cu toate astea nu îi condamnă. Cu toate astea, el îi salvează pe păcătoși. Și acum, cine ești tu să-i condamni pe păcătoși? Dacă Hristos, sfântul, Sfântul, El care este Sfânt în desăvârșire, îi primește. A treia caracteristică. Iisus iartă păcatele, nu tolerează păcatele. Și după cum bine vezi, în textul pe care l-am citit, versetul 10 spune, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Și o eliberează pe femeia aceasta, îi dă viață, îi dă speranță, du-te. Și deși o iartă, Hristos iartă păcatele, dar nu tolerează păcatele. De aceea El este prietenul sfânt al păcătoșilor. Este cu adevărat prieten. El nu vine și spune, o să fie bine, poți să pleci, du-te. Te-am iertat. Pe El îl interesează ce se întâmplă cu femeia aceasta și îi spune, du-te, nu te osândesc, aș putea, n-o fac. Ei nu te-au osândit pentru că n-au putut, eu pot să te osândesc și nu o fac. Du-te. Îți iert păcatele, nu le tolerez. Du-te și nu mai păcătui. Ești un prieten adevărat care vine și îți oferă tot ce ai nevoie ca să trăiești în sfințenie. Te iartă, te curăță, este alături de tine și apoi îți dă puterea necesară ca să trăiești în sfințenie. Du-te și nu mai păcătui. Patru aplicații pentru păcătoși. Am vrut să-i numesc altfel. Însă nu vreau să se simtă cineva altfel de cum este. Eu nu vreau să-i spun păcatul lui altfel decât păcat. Citiți în Scriptură și sunt convins că știți, înțelegeți ce înseamnă păcat. Așadar, dacă te simți păcătos în seara aceasta, dă-mi voie potrivit Scripturii să îți dau patru aplicații. 1. Vino la Iisus înainte de a fi prins de farisei. Pentru că dușmanii păcătoșilor întotdeauna vor fi pe urmele tale. Fariseii, cărturarii, acuzatorul, acela care te pârăște, va fi pe urmele tale. Dacă astăzi îți vorbește Domnul, te chem astăzi, aici și acum, vino la Hristos înainte să te prindă fariseii. Înainte să te facă ei de tot mirazul. Să te umple cu tot felul de mizerii. Privește că Domnul îți vorbește în bunătate, în îndurare, în milă, în dragoste. În seara asta poți să te întorci la Hristos exact așa cum ești sau poți să amâni. Și la un moment dat te vor prinde ei, te vor prinde fariseii, dușmanii păcătoșilor, te vor umili. Ascultă-mă bine. Îți vor face nopțile de groază, de chin. Ce vor simți oasele tale când dușmanii te vor acuza, va fi cumplit. Deci înțelege că Domnul Iisus Hristos îți spune astăzi să te întorci la El. Am văzut oameni care s-au pocăit pentru că au fost prinși de farisei. Se întâmplă ceva, la un moment dat se confundă și nu mai știi. Plângi că te cercetează Domnul sau plângi de ciudă că te-au prins fariseii? Este una dintre cele mai periculoase situații în care se poate găsi o persoană care vrea să se pocăiască. Fii înțelept și întoarce-te în seara asta la Domnul din păcatele tale. A doua aplicație. Înțelege că Iisus te primește exact așa cum ești. Cu alte cuvinte, tu nu trebuie să te pocăiești mai întâi ca să te pocăiești. Tu trebuie să vii la Hristos exact așa cum ești. Și vreau să întreb, este cineva în seara aceasta aici dominat de păcat, supus păcatului, dependențelor, traumelor grele, lucrurilor reprobabile care ar putea fi condamnate dacă ar fi făcute public? Atunci nu aștepta să te corectezi tu. Nu aștepta să renunți tu la droguri, la pornografie, la fumat, la ură, la minciună. Nu aștepta. Lasă-mă să-ți dau aplicația asta care este atât de puternică. Tu întoarce-te la Domnul exact așa cum ești. Ce să-ți facă Domnul dacă ți rezolvi tu după ce îți rezolvi tu acum toate problemele? Ce să-ți facă Domnul după aia? La ce să mai lucreze El? Tu înțelege că El este prietenul păcătoșilor, spunea Domnul în Matei, în Luca, de la capitolul 5. Eu am venit nu pentru cei neprihăniți. Dacă vii deja neprihănit, nu-L vei întâlni pe Domnul. Eu am venit pentru cei păcătoși, ca păcătoșii să aibă mântuire. Cum ești în seara asta? De ce mai aștepți să-ți corectezi viața, să-ți corectezi gândirea? Ce aștepți să se întâmple? Vino exact așa cum ești tu, exact în starea în care te găsești. Și da, știu, cunosc, oamenii au niște lucruri atât de negre în viața lor. Nu ți le albi singur. Nu-ți dori nici măcar să le pui într-o lumină gri. Vino cu ele exact așa cum sunt. Unul dintre oamenii care s-a pocăit în biserica noastră a spus, m-a încurajat atunci când ai spus, vino la Domnul exact așa cum ești. Poate ai țigările în buzunar. Poate ai deja plănuit cum să ieși de aici și să te duci să-ți înfăptuiești păcatul. Și vei spune, după ce îmi rezolv lucrurile astea, mă voi întoarce la Domnul. Omule, Iisus e prietenul sfânt, dar e prietenul tău. Crezi că El nu știe ce ai în minte, ce ai pe agendă, ce ai în buzunar, ce vrei să faci? Crezi că El nu cunoaște unghierele acele ascunse pe care nimeni nu le știe? Ba da! Și cu toate astea, trebuie să spun că El se poartă ca un prieten cu tine. El este prietenul tău. Că dacă n-ar fi, ți-ar fi dușman și n-ai vrea să-L cunoști așa. Apoi, lasă-L pe Iisus să te ierte. Apoi te vei ierta și tu. Mai ales pentru cei care poate v-ați recunoscut în categoria dușmanilor, a fariseilor, a oamenilor religioși. Lasă-L pe Iisus să te ierte. Știu că ți-e greu, atât de greu ți-e să te ierți tu pe tine. Cum am putut să fac eu asta? Cum am putut eu să sparg viața pe care mi-a dat-o Domnul, să murdăresc haina pe care mi-a dat-o Domnul? Cum am putut eu? Ascultă-mă, smerește-te înaintea Domnului, renunță la mândria omului religios. Lasă-L pe Iisus să te ierte. Văzând că El te iartă, te vei putea ierta și tu. Câtă vreme vrei să trăiești în duplicitate? Câtă vreme vrei să mai trăiești crezând că poți să-L minți pe Domnul? 4. În ultimă instanță, nu mai continua în păcat. Faptul că Iisus nu te-a condamnat nu înseamnă că îți tolerează păcatul. Faptul că până în seara aceasta nu te-a trăznit nimic nu înseamnă că Domnul e de acord cu păcatul tău, înseamnă că este prietenul tău și îți dă har. Haideți că să ne ridicăm în picioare.